Amin. Două mame aveau fiice, își împărtășeau îngrijorările împreună. Una îi spune cealaltă: dragă, nu știu ce să fac, nu mai sunt băieți. Cealaltă a spus: măi, problema mea e alta. Sunt prea mulți bărbați care preferă să rămână băieți. Vă puteți da limpede seama că una avea o fată nemăritată, cealaltă avea o fată măritată cu un bărbat care acționa ca un prunc. V-am spus dimineață că bărbații, după unii, sunt o specie pe cale de dispariție. Să nu vi se pară că e o exprimare prea pretențioasă, sunt statistici care întăresc afirmația aceasta. De exemplu, două treimi din numărul alcoolicilor, știți că sunt bărbați? De asemenea, sunt mai mulți băieți care abandonează școala decât fete. Rata sinuciderilor este de 4 ori mai mare în rândul bărbaților decât în rândul femeilor. Și aș putea să continui cu multe alte comparații. De ce băieților le place să rămână bărbați? Iată întrebarea la care vreau să medităm și astăzi și în încă câteva servicii atunci când vom avea ocazia. Am putea spune, și nu vreau să ne scuzăm, societatea, cultura acestei vremi nu mai încurajează bărbăția. Vă rog să vă uitați la felul în care mersul acestei lumi vrea cu bună știință, orchestrat, să anuleze, să pună în ceață elementele distinctive, ceea ce face pe un bărbat bărbat și pe o femeie femeie. Ați auzit, de exemplu, de felul în care astăzi se vorbește de faptul că sexul tău e una și orientarea ta sexuală e alta. E doar un mic exemplu a ceea ce înseamnă mersul acestei lumi. Da, cultura acestei lumi merge înspre o feminizare. Mergeți în orice fel de magazin, dacă până aici era simplu sectorul bărbați, sector femei, de acum te uiți că și în îmbrăcăminte nu mai există această distinție. Și aș putea să dau nenumărate exemple. În plus, dacă coborâm la nivelul familiei, din păcate asistăm la un absenteism al taților și o tendință de hiperprotecție din partea mamelor. Și asta contribuie din plin la, dacă vreți, eterna adolescență a băieților. Dacă până acum am știut că adolescența este un stadiu, se pare că adolescența a devenit o stare de spirit. Și toate astea cu larga contribuție a culturii acestei vremi. Da, m-ați auzit și altă dată că regret că băieții nu mai fac armată. Și vă spun și astăzi, pentru că societatea încurajează oamenii să se scuze și nu să-și asume responsabilitățile. În plus, la tot ceea ce se întâmplă în jur, descoperim felul în care individualismul este exacerbat, în vreme ce elementul comunitar este mereu, mereu într-un loc periferic. Toate astea creează climatul perfect ca băieții să rămână băieți, chiar dacă trec de 20, de 30 și așa mai departe. Da, Scriptura spune că când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil. Spuneți dumneavoastră mai departe. Cum? Nu mai știți textul Bibliei? Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. De ce însă băieților le este greu să lepede ceea ce e specific băieților și să-și asume responsabilitatea de a fi bărbați. Păi frate, da, n-ai prea nimerit cu predica, pentru că pe surori ai putea să le lași acasă. Era bine să îi fi adunat pe toți bărbații. Și da și nu. Pentru că mesajul meu, dragii mei, îi vizează, sau vizează pe toți. Îi vizează pe băieți, îi vizează pe bărbați care, deși au vârsta bărbăției, au comportări de băieți. Vizează fetele care ar trebui să vadă ce fel de profil de bărbat și-ar dori în casă. Le vizează pe mame care ar trebui să vadă în ce fel Dumnezeu le cheamă ca alături de soțul lor să crească bărbați, nu adolescenți perpetu. Le cheamă pe soții să înțeleagă care sunt așteptările pe care Dumnezeu le are de la un bărbat și e legitim să le aibă și ele. Am ales să ne uităm în psalmul 127 și psalmul 128. Vă invit să vă ridicați, haideți să citim împreună cuvântul lui Dumnezeu și ne vom uita în seara aceasta la acești doi psalmi. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, ele dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașii lor la poartă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale, copiii tăi sau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Doamne, ne rugăm astăzi ca prin acest cuvânt Tu să vorbești fiecăruia. Ne rugăm să ne deschizi mintea, să ne deschizi inima. Și, Doamne, fiecare din noi ne putem uita în Scriptură și să vedem ce anume trebuie să schimbăm în felul nostru de a fi. Mă rog să binecuvintezi fiecare băiat, fiecare bărbat și fiecare bătrân din adunarea aceasta. Ne rugăm să dai un viitor și o nădejde poporului tău. Mă rog să scoți din adunarea noastră bărbați pe umerii cărora să poți să pui poverile împărăției tale, ca ei să le ducă mai departe și să slujească generație după generație. Folosește și gândurile pe care cred că tu mi le-ai pus pe inimă și folosește și propovăduirea cuvântului, ca prin ele să atingi inima noastră și pentru toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sunt mai multe motive care ne dau dreptul să privim Psalmul 127 și Psalmul 128 ca un tot unitar. Uitați-vă, vă rog, de exemplu, la felul în care anumite teme curg dintr-un psalm în celălalt. E ferice, e binecuvântare, sunt fii, sunt copii și când te uiți, ai, repet, toate motivele să privești psalmul, dacă vreți, ca un psalm cu două strofe. Textul ne spune că e scris de Solomon și cel mai probabil e, dacă vreți, un testament pe care Solomon l-a lăsat lui Roboam. A știut exact ceea ce să-i spună, din păcate n-a trăit asta. Și aici este o atenționare, fiecare din noi știm mai mult decât trăim. Dar e limpede că psalmul acesta, dacă vreți, e ca un soi de eclesiastul pus în versuri, pentru ca adevărurile să treacă dintr-o generație în alta. În plus, înțelegem că era un psalm al treptelor. M-ați auzit pe mine și pe toți ceilalți care stăm înaintea noastră și dăm învățătură, psalmii treptelor sunt psalmi pe care poporul cânta de regulă atunci când se suiau la Ierusalim. Se opreau din loc în loc și își rezervau, dacă vreți, dreptul să recite anumit psalmi. Sunt psalmi de reflexie, psalmi care sunt psalmi în călătorie și care te obligă să te uiți și să vezi oare ce ar trebui să înțelegem. De aceea, în psalmii aceștia veți găsi de mai multe ori oprire. Ce interesant este, și vă rog să vă imaginați, mulțime de familii care urcau spre Ierusalim la sărbătoare și undeva Dumnezeu din Sion se uită peste mulțimea asta de familii și îi se atrage atenția. Apreciază, fericește sau binecuvintează pe câte un bărbat, aici, acolo sau dincolo. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, spunea psalmistul. E imaginea aceasta a unui Dumnezeu care din Sion se uită la toate aceste familii care urcă spre Sion. Dumnezeu spune, pe ăsta, îl apreciez. De aceea, o să vreau să ne uităm la acești doi psalmi ca să înțelegem care este profilul de bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază. Astăzi vom face o privire de ansamblu a întregii tematici, urmând ca mai apoi, în serviciile care vin, în măsura în care lucrurile se potrivesc, voi putea să abordez fiecare din aceste trăsături. Mai întâi, bărbatul pe care îl apreciază Dumnezeu este cel care îl recunoaște pe Domnul în toate căile lui. Rețineți, bărbatul pe care îl apreciază Dumnezeu îl recunoaște pe Domnul în toate căile lui. Uitați-vă, de exemplu, la felul în care începe psalmul. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, pe cei pe care el îi apreciază, el le dă pâine ca în somn. Lumea din jur apreciază și definește bărbăția ca și spiritul independent. Și n-a spune că e tocmai greșit. Dumnezeu însă apreciază pe omul care știe să trăiască în dependență de el. Și este marea diferență. Adevăratul bărbat e cel care a învățat să îl recunoască pe Domnul, să depindă de el în absolut toate lucrurile. În vreme ce alții sunt doritori să-și arate independența, inițiativa lor. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6 ne spune limpede, nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Dragii mei, un om pe care Dumnezeu îl apreciază e unul care a învățat să recunoască că despărțit de Domnul nu poate să facă nimic. De aceea, uitați-vă în psalm, sunt câteva imagini și vă spun, psalmul sugerează că e scris, dacă vreți, pentru bărbați. Profesiile sunt pentru bărbați. Vi le recitesc. Să zidești, trebuie să planifici. Să aperi, e o slujbă bărbătească. Să lucrezi pământul ca să procuri cele necesare, e o altă imagine a bărbăției. În oricare din aceste activități, vă rog să le țineți, un bărbat adevărat va ști să-L recunoască pe Dumnezeu, să înțeleagă că despărțit de El nu poate să facă nimic. De aceea, conlucrează împreună cu El, atât când e vorba să-și întemeieze casa, cât și când e vorba să-și întrețină casa, și când e vorba să cunoască împlinirea în casă. În fiecare din aceste domenii, un bărbat adevărat va conlucra împreună cu Dumnezeu, va învăța să depindă de Dumnezeu, îl va recunoaște pe Dumnezeu în toate aceste împrejurări. Dragii mei, trăsătura aceasta de caracter nu se naște brusc după ce ai trecut de nuntă. E o trăsătură de caracter pe care un părinte trebuie să o cultive în viața fiecărui băiat. În așa fel încât în anii maturizării să fie în măsură să umble împreună cu Dumnezeu. V-am spus că imaginea care îmi vine în minte este aceea a relației mele cu tatăl meu. A spus tata, după ce am ajuns convins că Dumnezeu îți este tată, în bună măsură am simțit că slujba mea intră într-un cont de umbră. Pentru că dacă ai dat mâna tatălui ceresc și înveți să depinzi de el, vei ști să mergi pe picioarele tale. Dragii mei, asta e adevărata bărbăție. Întrebarea este, cum recunoști un astfel de om? Cineva ar putea să spună zâmbind, cum să-l recunoști? Simplu, doarme. Păi nu spune psalmistul că prea iubiților lui le dă pâine? Ca în somn, nu în somn. Da, e adevărat, un astfel de bărbat nu doarme, nu-i de lăsător, dar știe să trăiască în odihnă. E totdeauna mulțumit cu ceea ce are, pentru că știe că atât i-a rânduit Dumnezeu. E smerit și niciodată nu încearcă să-și atribuie el vreun merit, așa că spune exact cum spune psalmistul, nu nouă, ci numelui tău dă slavă. Un astfel de bărbat nu va încerca niciodată să manipuleze, pentru că el știe că oricât ar încerca el să aranjeze lucrurile, dacă Dumnezeu îi stă împotrivă, nu poate să facă nimic. Exemplul care îmi vine în minte este exemplul lui Iacov, care la un moment dat, supărat pe faptul că Rahela îi cerea un copil, Iacov se întoarce și spune, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu te-a făcut stearpă? Dragii mei, la această întrebare, mulți ar răspunde tacit, da. Iacov însă are el metehnele lui, dar cel puțin aici strălucește. Iacov vine să spună, nu vreau, nu pot să iau locul lui Dumnezeu. Sunt eu în locul lui Dumnezeu să mișc eu lucrurile? Dacă Dumnezeu nu dă, stau liniștit. Observați? Adevăratul bărbat, bărbatul pe care îl apreciază Dumnezeu, e cel care îl recunoaște pe Domnul în toate căile lui. Vom vedea în săptămânile ce vin mai în detaliu ce înseamnă lucrul acesta. În al doilea rând, bărbatul pe care îl apreciază Dumnezeu se raportează la Dumnezeu în toată comportarea lui. Ascultați ce spune Scriptura. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă în căile lui. Ce spune psalmistul aici este că pentru el reverența, evlavia și raportarea la Dumnezeu sunt norma. Lumea apreciază pe cei care au îndrăzneală. Și de foarte multe ori, îndrăzneala multora nu-i decât tupeu. Dumnezeu apreciază din ceruri pe omul care îndrăznește cu o îndrăzneală care izvorăște dintr-un caracter plăcut lui. Un verset pe care vreau să vi-l pun înainte, vă rog să-l deschideți în Proverbe, capitolul 28, versetul 1. Îngăduiți-mi să citesc versetul acesta, e cred deosebit. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Dragii mei, în preajma noastră există mult tupeu, dar există prea puțină îndrăzneală autentică. De ce? Pentru că există prea puțini oameni care să-și fi rânduit viața după principiul temerii de Domnul. Vedeți, noi numim bărbat pe cel care aduce un câștig în familia lui. În realitate, Scriptura ne spune că evlavia însoțită de mulțumiri este un mare câștig. Găduiți-mi să afirm lucrul ăsta. Cel mai mare bine și cel mai mare câștig pe care îl poți aduce familiei tale este propria ta umblare cu Domnul. De aceea, un bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază, s-ar putea ca el să nu fie apreciat în lume, dar un bărbat pe care Dumnezeu îl apreciază, e unul care se raportează la Dumnezeu în tot ceea ce privește comportarea lui. El trăiește după acest principiu al temerii de Domnul. În Scriptură există două, dacă vreți, izvoare motivaționale atunci când vorbim despre teamă. E teama parentală și e teama de pedeapsă. O să le descriu cumva pe fiecare. Teama parentală e teama celui care n-ar vrea să-l supere pe tata lui. E cel care raționează în felul următor: tata e atât de bun cu mine, îmi poartă de grijă, n-aș vrea să-l supăr. De aceea, când ne uităm în Scriptură, descoperim exemple în care Domnul spune, și am studiat de curând în Maleahii, dacă sunt tată, unde este teama, unde este cinstea care mi se cuvine? Și eu cred că Domnul ar vrea să operăm în viață mânați de această teamă parentală. Am citit altă dată despre două tinere care s-au dus de acasă la studii într-un alt centru, scăpate de corsajul regulilor de acasă, au vrut să petreacă și una a tras-o pe cealaltă și a spus: hai, dragă, nu te văd ai tăi, ți-e frică că o să te prindă, ți-e frică că o să te pedepsească? Și a spus: nu, mă tem de câtă întristare i-aș putea aduce tatălui meu. Observați diferența? A doua teamă, la fel de biblică, e teama de pedeapsă. Dacă ne uităm în Scriptură, Dumnezeu vrea să fie detemut gândindu-te la felul în care pedepsește. Când ne întrebăm, de exemplu, de ce a lăsat Dumnezeu toate plăgile în Exod, Sigur că răspunsurile pot fi multiple. Odată trebuia să judece dumnezeii păgâni. Apoi trebuia să dea într-un fel șansa și a lui Faraon și a celorlalți să-și vină în fire și să recunoască pe Dumnezeul adevărat ca și Dumnezeul al lor. Dar mai era o lecție. Scriptura ne spune că după ce poporul lui Israel a văzut toate semnele și îngăduiți să-l numesc toate urgiile care au căzut peste Egipt, textul ne spune și poporul s-a temut de Domnul. Cu alte cuvinte, au pășit din Egipt, au trecut Marea Roșie și au spus, băi, Dumnezeu ăsta nu te poți juca. Da, e adevărat, nu i-a ținut prea mult această teamă, dar ea este reală. O să vă dau un alt exemplu. Când Isaia intră în templu, știți, viziunea cerească pe care o are, cuvintele lui sunt, vai de mine, sunt pierdut. Pentru că măreția slavei și a sfințeniei lui Dumnezeu a creat în el o spaimă, iertați-mă, asocierea care are limitele ei, e ca și când ai fi fost în fața unui arc electric și ai fi simțit că e o chestiune de centimetru până să te fi trăsnit pe tine. O să spui, frate, dar asta e imaginea Vechiului Testament. Să vă dau un exemplu din nou. Anania și Safira l-au mințit pe Duhul Sfânt, știți episodul? Și în mod brutal, dintr-o dată, a lovit cu moartea îngerul Domnului și pe unul și pe celălalt. Citiți în josul textului și veți vedea ce spune Luca. Și o mare teamă a cuprins tot norodul. Dragii mei, da, eu cred că Domnul ar vrea să operăm întotdeauna în relația cu El pe baza acestei temeri parentale. Și să ne rânduim viața, să ne selectăm convingerile, să ne alegem bătăliile în care intrăm cu curaj, pornind de la această teamă față de Domnul. De la această evlavie, care nu e numai un sentiment, e un mod de a-ți gândi viața înaintea Domnului. Unul din versetele preferate pe care le-am pus mereu înaintea dumneavoastră, Psalmul 116, se pare că versetul 12 spune, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Dragii mei, există două moduri în care îți poți trăi viața, înaintea oamenilor sau înaintea lui Dumnezeu. Omul care își trăiește viața înaintea lui Dumnezeu, fie că îl vede cineva, fie că nu îl vede cineva, e același. Și de aceea un astfel de om rămâne credibil. Ascultați ce spune psalmistul, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrășmașilor la poartă. Credibilitatea lor rămâne, pentru că sunt oameni care trăiesc cu un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Bărbatul pe care Dumnezeu îl apreciază e omul care își trăiește viața înaintea lui Dumnezeu. Se raportează la Dumnezeu în toată comportarea lui. Al treilea adevăr. Bărbatul pe care îl apreciază Dumnezeu este cel care este responsabil în fața lui Dumnezeu de toată casa lui. Bărbatul pe care Dumnezeu îl apreciază își asumă responsabilitatea pentru toți cei din casă. Uitați-vă, vă rog, la ceea ce ne spune psalmul. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Cu alte cuvinte, ce ne spune psalmistul aici este că atunci când Dumnezeu binecuvintează un bărbat, binecuvântarea aceasta prin el curge spre ceilalți. El este dispus să-și asume responsabilitatea pentru toată casa lui.